Tak pojedem.
Dynamit, dynamit. Svobodné rádio. Dynamit, dynamit. Studio Lípa Praha a Studio Kladno. Rozboří dům. Dynamit, dynamit. Já chtěl bych mít. A naši přátelé, příznivci a posluchači Svobodného rádia se právě scházejí u pořadu Dynamit. Dynamit, dynamit, to je můj hit. Dynamit.
Tak, hezký večer, vážení přátelé, vítá vás politicky nekorektní Dynamit. Jak už bylo zřejmé podle znělky, dnes máme 1. června 2018 a posloucháte politicky nekorektní pořad, a to pořad Dynamit. Pořad, který je na vaší straně za každých okolností a bez politické korektnosti. Od mikrofonu vás zdraví a vítá Martin Dukát a také moje kolegyně.
Iveta Richtaříková, krásný večer, vážení a milí přátelé. Dynamit je tady pro vás, což dobře víte. A také víte, že se nejvíce těšíme na vaše telefonáty, vaše podněty, vaše informace a podobně. Těšíme se, že budete brzy volat. Ještě jednou vítejte a hezký večer.
Tak, bohužel se na nás řítějí takové ty hrozné věci jako Marrakešská dohoda, globální kompakt, Dublin 4 a tohle to všechno probereme, ale i další jiné věci, takže i tohle to všechno může být tématem našeho pořadu, pořadu, který je na vaší straně. Iveta má pro vás připraveno na úvod informace ohledně migrantů, ale já nebudu více prozrazovat, takže Iveto, je to tvoje, prosím.
Ano, vážení přátelé, já se vám to chystám sdělit již zhruba týden, vždycky na to zapomenu v rámci letem světem internetem, takže snad konečně. Je to osobní zkušenost, respektive ne úplně osobní, je to od kamaráda, který na Václavském náměstí hovořil s jedním policistou. Všiml si, že je tam nějaký rozruch, odtahovalo se tam nějaké auto, byli tam nějací lidé, kteří evidentně nevypadali na naše státní příslušníky nebo na naší či příbuznou národnost, takže nelenil a zeptal se onoho policisty, co se děje, a dali se do řeči. A policista mu řekl, že je to strašné, že samozřejmě těchto lidí přibývá v Praze i všude po republice. Pokud se týká Prahy, kde on slouží, tak tam, že ta situace se neustále zhoršuje, že tito lidé mají modlitebnu někde v ulici politických vězňů a že jsou stále s nimi problémy a ty problémy se množí a narůstají. Řekl doslova, nebo tedy aspoň takto mi to tlumočil ten kamarád. Ten policista měl říct, všichni vědí, že nám sem přišli řezat krky a nejen, že s tím nikdo nic nedělá, ale vlastně i je zakázáno nebo prostě nepřípustné, aby s tím někdo něco dělal. Tento policista údajně podle toho, co říkal, měl na Facebooku zřízený profil, kde se snažil lidi informovat o tom, co se děje. Na ten profil samozřejmě mu přišli, pustila se do něj a začala ho vyšetřovat inspekce, nějaká vnitřní, byl obviněn z rasismu, ten rasismus mu nebyl prokázán, nicméně profil musel samozřejmě smazat. Takže toto je informace z první ruky, nebyla jsem u toho já, ale nepředpokládám, že by si to ten kamarád vymyslel. Za prvé nemá důvod a za druhé, jak ho znám, tak při vší úctě a sympatii k němu nemyslím si ani, že by měl tolik fantazie. Takže to je první takový zážitek, taková událost, která samozřejmě mi nepřidala na optimismu. No a než začnete volat, nebo než vezmeme nějaká další témata, tak ještě jeden zážitek ze včerejška. Včera jsem byla tam, kam každý z nás občas musí, u zubaře. A teď si představte, byla jsem na křesle, měla jsem ústa otevřená, pan doktor se mi snažil vylepšit, co se dalo v těch ústech, tak tam ležím asi 20 nebo 25 minut na tom křesle a představte si, celou tu dobu se z rozhlasu linul úžasný libý hlas paní Wagnerové. To je ta, která podala trestní oznámení na slušné lidi z Brna za to, že si dovolili vyjádřit protest proti oné hře Naše násilí, vaše násilí. A celou tu dobu ta dáma tam mluvila a já jsem byla nucená to poslouchat. Byl to opravdu strašný zážitek, protože, milí posluchači, tahle ta osoba, bezectná absolutně, až by mi přišlo skoro jako pomatená, se vyjádřila v tom smyslu, že to je tak těžký zločin, že by si zasloužili být ve vězení na 3 roky, že je tam až sazba, nevím tedy, o jaký trestný čin se jedná, na to se budu muset ještě podívat, samozřejmě z povahy věci vyplývá, že to trestný čin být nemůže, maximálně to mohou uznat jako přestupek, ale tak to ona hovořila, protože to spáchali jako organizovaná skupina, tak by tam ta sazba těch 3 let v podstatě byla jako adekvátní, sice potom tady ten výrok trochu zmírnila, nicméně v tomto smyslu se vyjadřovala. Dál, pokud byste to nevěděli, tak ta nahota v té hře, to znamená osahávání se různých tam nějakých nahých individuí, pomalovaných černou barvou. A kdo ví, co ty nápisy, které na sobě mají, znamenají. Tak toto, ta nahota, prosím, to lidi si neuvědomují, víte, protože lidé jsou hloupí a mnozí lidé nejsou schopni dostatečně chápat záměry autora a záměry té hry, co chtěla vyjádřit. Takže ta nahota, milí přátelé, tipněte si, co to je. Ta nahota je, prosím, láska. A teď si představte, že já pořád na tom křesle a nemohla jsem nic. Mohla jsem tam akorát zatínat ruce a nic jiného jsem nemohla dělat. Nebylo úniku před těmito slovy. Dále Kristus, když znásilňuje onu muslimku, tak to, prosím, je třeba na té opět třeba, aby byl člověk dostatečně vyzrálý a měl dostatečné zkušenosti, aby pochopil, že se nejedná o Krista, ale že je to alegorie na to, jaké násilí páchají křesťané na muslimech. Teď tady nevím, už jestli nefantazíruju, jestli jsem si to jenom nedomyslela, nebo jestli to řekla, anebo co měla na mysli. Jestli tedy měla na mysli to násilí, které páchali křesťané od 6. století na nebohých muslimech, anebo jestli tedy měla na mysli to, co se od roku 2011 a vlastně ještě dříve 2003, už vlastně od Iráku, co se dělo a děje na Blízkém východě. No a potom ještě tam hovořila o tom, že ta vlajka, prosím vás, ta vlajka, to přece nebyla vlajka, to přece byla rekvizita. Tak tento argument už je dostatečně známý, nesmírně hloupí a fakticky oni se nám vysmívají, ani se snad nedá říct do obličeje, ale do ksichtu s těmito argumenty. Tolik asi k tomu, co o čem ta paní hovořila, jinak ještě bylo zajímavé, že hovořila naprosto plynule a poměrně to měla dobře sestylizované ty věty, což znamená, že to podle mého názoru četla. Redaktorka se tvářila, že se bude snažit také být objektivní, takže se zeptala, když tedy mají možnost svobody vyjádření a je to svoboda slova, ti herci, kteří hrají tu hru, tak jestli náhodou stejné právo nemají taky oni slušní lidé, kteří se snažili tu hru bojkotovat, respektive upozornit na to, že ta hra překračuje veškeré meze jednak slušnosti a jednak i tedy, co se týká hanobení státního symbolu, jímž je vlajka a hanobení Ježíše Krista a křesťanství jako takového. No tak na to ona dáma odpověděla, že to tedy v žádném případě, protože pokud se týká těch slušných lidí, tak to je něco úplně jiného, prostě tak, jak jsme na to zvyklí, fašismus, nacismus, xenofobie a další přívlastky, kterými dnes každý, kdo se snaží bránit hodnoty, které dříve byly uznávány jako hodnoty lidské. I kdybychom chtěli odhlédnout třeba od křesťanství, což se nedá samozřejmě v tomto případě, tak ale lidské hodnoty, jako je elementární slušnost, ke které patří, že lidé, pokud hrají v nějakém představení, tak většinou nevystupují nazí a nevytahují si z přirození různé předměty, například vlajku nějakého státu. To je přece elementární slušnost, nebo neurážet někoho takovýmto hrubým způsobem. Tak zkrátka dobře, my všichni, kteří chceme zůstat lidmi, nechceme se přeměnit ve zvířata, která budou sledovat a pleskat a třeba i vytvářet a podílet se na jakékoliv pornografii, na jakémkoliv urážení druhých a podobně, tak my jsme samozřejmě fašisti, nacionalisti, xenofobové, rasisti a tak dále a tak podobně. Takže to byla první část toho zážitku, který mnou, přiznávám se, pohnul velmi. A nevím, na jaké stanici to bylo, ale předpokládám, že to byla některá ze stanic Českého rozhlasu, kde ten rozhovor proběhl. No a potom už jsem měla zoubek spravený, což jsem byla velmi ráda, tak jsem děkovala nadšeně panu doktorovi, pokud mi to tedy zdřevěnělá ústa od narkózy umožňovala. A šla jsem k sestřičce domluvit si další termíny. Čekalo mě překvapení, ne příliš příjemné. Můžete si tipnout, než vám to prozradím, kolik stojí oprava krčku, zubního krčku, kolik to dneska stojí. Tak prosím, 1400 korun. A protože jsem měla naplánované ještě nějaké další výkony, tak když jsem slyšela, kolik budu platit tady za to, tak jsem se ptala sestřičky, na kolik vyjdou ty další výkony. Tak to začala počítat a dopracovali jsme se k částce 4,5 tisíce korun za spravení jednoho zubu. Nebudu to rozpitvávat, co mi tam všechno budou dělat. 4,5 tisíce na to, aby se zachránil jeden zub. Tak jsem se tak dívala a říkala jsem panu doktorovi, kterého mám velmi ráda, je velice šikovný, je velmi slušný. Tak jsem říkala, pane doktore, to není nic proti vám, ale můžete mi prosím vás vysvětlit, proč si platíme zdravotní pojištění. Vždyť tady na zubním prakticky asi veškeré to ošetření, včetně materiálu, vlastně musíme platit z vlastních peněz. Tam zřejmě pojišťovna nic nepřispívá. Tak jsme se s panem doktorem na sebe usmáli, my tak vždycky žertujeme, on je opravdu příjemný. A on říkal, no víte, paní Richtaříková, to máte asi, když jdete do nemocnice, tak tam neplatíte nic. A pak začal usilovně přemýšlet a říká, no a co se týká těch zubů, tak třeba vytržení, to byste měla zadarmo. Takže vytržení zřejmě pojišťovna hradí a pak ještě jmenoval nějaké dva úkony, už si nepamatuji jaké. Čili byly to zážitky opravdu nepříjemné, protože když se vžijí do situace zhruba asi 2 milionů lidí, plus mínus, tak jak víme, kteří žijí opravdu od výplaty k výplatě, tak si neumím představit, jak hradí například zubní péči, když se něco stane a když to ošetření potřebují. Nedej bože, když se pokazí zuby více než jednomu členu té rodiny. Takže asi tak, říkala jsem si, to jsme to tedy doopravdy dopracovali. Když jsem si pak stěžovala jedné kamarádce, tak ta mi říkala u toho zákroku, co má být za 4,5 tisíce, tak vyhrkla, no ty máš štěstí, to je strašně slušný doktor, za to já jsem zaplatila 6.
Já bych k tomu dodal několik věcí, nejdřív k tomu představení a vyjádření paní Wagnerové. Já bych jenom se zeptal, dobře, když teda máme tu demokracii a oni podle ní mohli si odehrát to představení tak, jak uznají za vhodné. Dobře, tak já bych v tom případě očekával, že když bude nějaké představení, kde bude například vyobrazen pravdivý obraz života proroka Mohameda se všema různými těmi vraždami, které jsou různě zdokumentované. Dokonce tam je i vražda mladé básnířky, která kritizovala Mohameda za prostě různé poklesky ve svých básních, takže ji nechala zabít dokonce před těmi malými dětmi. Tak když by byla tato divadelní hra, tak bych očekával, že muslimové, když teda jsou tak demokratičtí, tak strašně hodní, že by jim to nedělalo problém a že teda ty aktéři té hry divadelní, že by také vlastně požívali, teď říkám v uvozovkách, to právo té svobody. No ale mám takový dojem, že by to bylo na velké trestní oznámení, v tom případě té hry o proroku Mohamedovi. Bylo by to velké výhrušky smrtí a já bych dokonce řekl, že i nějaký útok by mohl také nastat, že jo, když tu máme ty různé výtečníky, takže to by se posuzovalo velice tvrdě, ale jakmile prostě se kope do nás, do Evropanů, do křesťanů, tak tam se může cokoliv, protože homosexuálové, muslimové, různí ti nepřizpůsobiví, to je dneska šlechta, jo, včetně různých LGBT, což je teda paradox, že ty muslimové nemají rádi, že jo, homosexuály a tak dále, islámský stát je schazuje ze střech a tak dále, no tak to je opravdu paradox, ale to paní Wagnerová, jaksi, to je nad její rozlišovací schopnost. Jinak můžete volat na telefon 731 908 213, je tu prostor pro vás. Co ty na to, Iveto?
No rozhodně, určitě, přátelé, volejte, těšíme se na to, ale kdyby to bylo ten případ, o kterém jsi hovořil, Martine, tak to by byl rasismus, jo? To jsou ty paradoxy, ale to je zároveň demagogie. Prostě demagogie je taková, že uznává jenom ta fakta, které uznat chce. A prostě pakliže demagog a tato část společnosti, která se nás snaží zotročit, je vysoce demagogická, tak to ani dělat nemůže. Takže jakmile prostě demagog nechce slyšet, tak neslyší. A v tom případě je člověk s jakýmikoliv fakty, s jakoukoliv logikou, je naprosto bezmocný, protože takový demagog ta fakta buď to ignoruje, anebo je otočí prostě proti vám. Řekne vám klidně do očí, tohleto rasismus není a tohleto rasismus je a přitom se jedná o úplně stejné případy. Čili to jsou ty paradoxy, dříve to bývaly paradoxy, dneska už je to bohužel, nikoli normální, ale je to běžné, je to běžný standard, které dnešní doba nám přináší a o kterých tak trefně psal George Orwell v románu 1984, ale domnívám se, že ani Orwell si nedokázal představit, že se může dít to, co se děje teď.
A my máme už tady telefon, takže já ho tady vezmu a měli bychom se teda slyšet. Tak, moment. Vyčkejte, prosím. Hezký večer, Svobodné rádio, slyšíme se. Moment, já to zvednu. Tak. Měli bychom se slyšet, dobrý večer.
Dobrý večer, tady je Milan, Severní Morava, už jsem dlouho nevolal.
Dobrý večer, Milane.
Milane.
Ahoj.
Tak, povídejte, co máte na srdci?
No, tak jenom jsem se chtěl podělit, když jsem mluvil o zubech, tak já jsem třeba byl pro brýle a platil jsem za jedné brýle na blízkost a jedné brýle na dálku 8000 korun, takže to není, a potřeboval jsem je, takže to není žádná taková zvláštní událost, v dnešní době běžné, ale chtěl jsem se podělit o jednu informaci, která se v mainstreamu nepíše, o níž se nepíše, a sice, že byl, já jsem to tam i vlastně poslal k vám do Svobodného radia, a to už je měsíc staré, a začátkem května byla vyhlášena soutěž zase o blogera roku za rok 2017, a pokud se týká mužské kategorii, tak zase vyhrál s převahou už po páté Ladislav Větvička z Ostravy s velkou převahou. Dívám se na to, je to na iDnes, blog iDnes, 1177, druhý měl účastník 599. No už jen to byla Markéta Šichtařová, známá ekonomka.
Jasně.
No a například na druhém místě Monika Piloni, 354, no, protože to je politicky nekorektní soutěž a jsou tam politicky nekorektní účastníci, tak samozřejmě se mainstream o tom nezmiňuje, tak jenom jsem to chtěl.
Jo, a já bych tady, jenom chtěl říct, aby jsme byli vyvážení, že taky vyhrál, asi, no nevyhrál, byl na čtvrtém místě pan Vodvárka, což je takový ten klasický sluníčkář, jak má vždycky na tom blogu i dnes tu fotku, jak se opírá tou hlavou do té zdi a bojuje za ty krásné eurofilní budoucí zítřky a tak dále, takže i to oni tam měli svého zástupce, pak tam určitě i soutěžila jakási Tereza Bohniová, která si stěžuje na to, jaké je to hrozné mít dítě a tak dále, takže může nás to potěšit, prostě tito lidé, že takové bodují. Co se týče pana Větvičky, tak on píše pravdu, ale píše to v tom moravském Hantecu, takže oni to vlastně berou jako takzvanou zvláštnost. Kdyby psal asi klasicky normálně češtinou, tak možná, že by takový úspěch neměl.
Ale on má...
To on také vystupoval už na Svobodném rádiu dvakrát.
Ano, to je pravda.
Toho je. No a tak úspěch má dobrý, protože to jako, já myslím, že to je pro dobrou věc, že to píše v té ostravštině.
No, tak to určitě,
a
že jo.
Zároveň to má hlavu a patu, ty jeho blogy, takže já myslím, že vyhrál zaslouženě. A už po páté za sebou, což je velký úspěch, no.
Určitě, to my naprosto souhlasíme, akorát já jsem ho četla jenom jednou, protože to prostě nevyzní. To závažné téma, tam rozebíral to, že vlastně Češi vždycky stojí na špatné straně, ale nakonec po těch konfliktech, například druhá světová válka, se ocitnou na straně vítězů a v tom smyslu, jak dlouho to ještě vydrží. Jo, a to bylo opravdu zajímavý postřeh a velmi pěkně napsané, ale když jsem to četla, tak jsem se tedy potila, protože jsem cítila, jak to prostě není ono, když člověk neumí ten jazyk a ten přízvuk.
No samozřejmě, je to typické pro Ostravaky, jo, samozřejmě, ale no. Zase, když se to přečte s tím správným nářečím a přízvukem, tak je to zase úplně o něčem jiném, jako... samozřejmě, že to jiným moc neřekne. No.
Jasně.
Když je to tak napsané, není to ono, než když se tak mluví. Ale v dnešní době už se tak nemluví, samozřejmě ani na Ostravsku. To už je historie, jo, ale je to škoda, protože je to zaniká to, toto nářečí, jako všechny ostatní.
Jasně. No, můžeme taky vzpomenout deník Ostraváka, ale to už je takhle bokem, jo. To je takový příklad, no ale máte pravdu, jsme rádi, že pan Větvička vyhrál, kéž mu to vydrží na blogu i dnes, i když víme, jaké jsou tam čistky a tak dále, no.
No a ještě navíc, není to Pražák, no, je to Ostravák, takže to je další minus pro tuto soutěž, no i přesto vyhrál.
tak výborně, to je super, děkujeme moc. Máte takže, ještě nějaký postřeh?
To... No, tak to je zatím všechno, no.
Dobře, protože... děkujeme, mějte se hezky.
Tak jo, tak se mějte, naschledanou.
Naschledanou. Takže to byl pan Milan, který u nás může svobodně projevit svůj názor, na rozdíl třeba jinde, takže to jsme rádi, že zavolal. Tak prima.
Jsme u toho internetu nebo vůbec u příspěvku a tak já tady mám jeden ze Středoevropana. Evropská unie chystá obrovské změny na internetu. Mluví se o jeho konci tak, jak ho známe. Článek vyšel včera, 31. května. Evropská unie je méně než měsíc od hlasování o zákonu upravujícím autorská práva na internetu, který ve svém důsledku bude znamenat kolosální cenzuru a faktický konec internetu tak, jak jsme dosud znali. Evropská komise připravila legislativu, která by donutila všechny internetové platformy monitorovat a kontrolovat vše, co se bude na síť nahrávat. Ještě jednou, to je důležitá věta. Evropská komise připravila legislativu, která by donutila všechny internetové platformy monitorovat a kontrolovat vše, co se bude na síť nahrávat. Plný efekt dopadu zákona je zatím nejistý, ale kritici tvrdí, že všechna meme, remixy, videí či písní a další typy obsahu generovaném uživateli internetu jsou v ohrožení, protože jde v jejich případě o porušení autorského práva. Stejně tak je v ohrožení sdílení jakéhokoliv obsahu. Další tvrdí, že zákon zvýhodní velká média zásobená vlastním obsahem nad menšími alternativními médii, která si nemohou dovolit početný aparát spolupracovníků. Věc, o které je řeč, se jmenuje článek 13. Němečtí piráti tvrdí, že ohrožuje naše každodenní internetové aktivity a zvyky, jako je především stahování různého materiálu, který by nyní nešlo získat jinak než za poplatek. Tedy ne nyní, ale potom, až to bude platit. Kampaň Savet Link tvrdí, že bude minimálně zkomplikováno sdílení obsahu a vytváření obsahu vlastního. Navrhovaný zákon umožní mediálním gigantům účtovat poplatky za sdílení odkazů. Internetové stránky budou povinny instalovat boty pro monitoring příspěvků a cenzurovat je, pokud bude zachyceno porušení autorských práv, tvrdí kampaň. Kampaň na webu Save Your Internet vyzývá občany jednotlivých států, aby kontaktovali své poslance v Evropském parlamentu, kteří mají proti zákonu hlasovat. Snahy o cenzuru internetu již probíhají nejen ze strany společnosti, jako je Facebook, Twitter nebo Google, ale požadavek na cenzuru obsahu stále stupňuje i Evropská unie.
Tak to by samozřejmě byl konec internetu, protože to je úplně nejjednodušší, aby každý vlastně z těch velkých gigantů, že jo, řekl, no, vy jste použili nějakou skladbu a je jedno, že jste třeba za ní zaplatili, že platíte práva. Prostě nebylo to v souladu s nějakými podmínkami, jsou podmínky nové, no tak a ani v nich třeba ta možnost není uhradit nějaký poplatek, bylo by to de facto zničující, ale já tady zvednu telefon, jo, tak, hezký večer, Svobodné rádio, prosím, stumte si váš přijímač.
Už mám slunené.
Tak povídejte.
Já vás zdravím oba dva a je tady Jiří ze Severní Moravy. Poslouchám velice pravidelně vaše radio a toto všechno, co se kolem nás děje, mi to připomíná, jak Indiánům v Americe taky slibovali, než je odsunuli do rezervace, jak dobře se tam budou mít a že nemusí nic dělat. Vozit jídlo a nevím co všechno, taky jim slibovali. Hory dolů jim slibovali. A prostě postavil se jim jeden, jmenoval se Geronimo a udělal celkem tam velkou paseku mezi těma Američanama, co je chtěli jako do té rezervace nahnat. A oni se ptali, že jak to mohl dokázat jeden člověk, protože neměl tolik bojovníků zase moc. No a oni říkali, on bojuje, jako kdyby už byl mrtvý. Tak proto prostě on nemá strach z ničeho. A tak jsem si prostě to vzpomněl jako taková souvislost, co se na nás všecko hrně. Emigranti a různé zákony, jenom všechno, co nejhůř proti nám, co se vymýšlí. Tak jsem si říkal, pár takových lidí, kdyby to bylo, tak by to bylo v pohodě. Jako. Ano. Jsme se nedali. Jako.
Teď připomněl tím, co jste řekl, jestli jste náhodou poslouchal nebo jiní posluchači Letem světem, tak tam někdy asi chvilku před 19. hodinou jsem přemlouvala video jednoho Australana a ten v něm hovořil o tom novém světovém řádu a jak se to chystá a tak dále a ta jednotlivá stádia, a kterými už jsme prošli a které nás čeká a mluvil, jakmile sem budou nasunuti migranti, takže budou ty elity chtít vyvolat občanské války, že to tedy nebudou občanské války, ale spíš rasistické války a tak dále. No ale proč to celé říkám? Protože na konci on řekl, že jediný způsob, jak se tomu bránit a ubránit, je probudit v lidech opět vlastenectví. Ten překladatel titulků to tedy přeložil jako nacionalismus, ale já jsem to změnila potom na vlastenectví. A že vlastně národ, který je semknutý a vlastenecký a ví, proč bojuje a zná své kořeny, takže takový národ prostě není možné porazit. Ale zároveň je to ta jediná cesta, jak se tomu ubránit.
To je pravda, ale to bychom museli zapomenout, že já jsem komunista a ty jsi, já nevím, z jiné strany politické, prostě politika stranou a sjednotit se jako lidi.
Já vám řeknu jenom jednu věc k tomu sjednocování. Tam je problém třeba u těch topkařů, že oni si opravdu myslí, že skutečně ta Evropská unie, že to je něco prýma a že prostě to není problém a takové věci, takže jim to nevysvětlíte, že nám hrozí migrace. Možná tak paní Chalánková, že chápe některé věci, ale to je právě ten problém. Právě ten problém toho pohledu na věc. Přece, když by ty lidi nějak normálně uvažovali, tak by to nebyl problém, když někdo třeba volil ČSSD, KSČM, i ten, no dobře, KDU, ale prostě je to problém, oni věří tomu, že ten systém je víceméně v pořádku, anebo vědí, že ten systém je špatný, ale říkají, no co já s tím udělám, s tím se nedá nic dělat a tak dále. Jenže ono to nebude fungovat jako dřív, když byla nějaká vláda, že se rozkrádalo a že prostě takové ty základní věci zůstaly. Tady to je prostě totální demontáž všeho.
Oni tomu uvěří, až budou plakat nad mrtvolami svých nejbližších, tak tomu uvěří, až bude pozdě.
Asi bohužel, no musíme dělat všechno pro to, aby se co nejvíc lidí probudilo co nejdřív, ale samozřejmě pokud se to nepodaří, tak pak přijdou tyto hraniční chvíle a tam pak věřím, že se v lidech to vlastenectví znovu probudí, protože prostě je to historie, jsou to naše kořeny, musíme to mít podle mého názoru i v genech, to zkrátka dříve nebo později v těch lidech se probudí a potom nakonec to dobro nad tím zlem zvítězí, ale tady jde o to, kolik to bude nebo nebude stát obětí. A bohužel zatím prostě spousta lidí se chová, jako kdyby byli slepí a hluší a oni de facto i jsou a proto je to tak těžké a bude to tak těžké. No.
Jinak ještě si můžu tak k tomu článku. Já jsem našemu, nebudu jmenovat jednomu novinářovi, našemu kamarádovi v uvozovkách říkal, jak Facebook cenzuruje a takhle ty věci. Ono ho to nezajímá. On je to takový člověk, který je vlastně spokojený, hlásá tu oficiální propagandu, na Facebook dává maximálně si něco na ten profil, nějaké ty videa, protože on je bubeníkem v nějaké skupině, takže si to tam dá a Facebook ho samozřejmě nějakým způsobem netrestá, není tam žádná penalizace, takže on vlastně ani nemá, neví, jak to funguje. Neví to, nezná to srovnání, jak fungoval Facebook před rokem, jak funguje nyní. Je to, takže ten člověk má úmyslně takové snížené vidění a vidět to prostě nechce. Takže bude čekat na to, až ho tyhle ty změny, které, o kterých říká, že nenastanou, až ho prostě doženou a ucítí je na vlastní kůži.
Já jsem měl takovou známou jednu svoji kamarádku, bývalou, jako jo, jak jsem ji začal říkat, nebo mluvit tu, tak neříkej mi to, já nic nechci slyšet, ani to nezajímá, jo, já mám svoji rodinu a to je pro mě priorita a ostatní vůbec nic mě nezajímá.
No ale oni o tu rodinu můžou přijít a to už je zajímat bude.
To je právě to nejhorší, že pokud se člověk tomu zlu nepostaví, tak to zlo ho dohoní. Ale prostě lidé jsou, mně připadá, že se chovají jak nesvéprávní, jako kdyby někdo jim část mozku vzal. To jsou i mnozí moji kamarádi, kteří třeba už dneska uznávají, že ano, že je to špatný a že se to asi děje. Ale dívají se na mě vždycky očima nějakého raněného zvířete, jako kdybych divné za to mohla já. A s takovou tou bezmocí. A s tím, co prosím tě, já bych mohl proti tomu udělat. A vůbec si ale neuvědomují, že když to teď neuděláme, takže o všechno přijdeme a nakonec skutečně tam poteče i krev a přijdeme o ty blízké. Takže teď se budu bát o to vystrčit hlavu, abych o něco nepřišla, ale stejně o to potom přijdu. Přijdeme o to.
A ti, co to propagujou, si myslí, že jim taky, jako, že jim zůstanou ty majetky a ty miliony na účtech, ne, vůbec ne. Až oni udělají tu práci, kterou udělat mají, pro kterou jsou zvoleni, tak přijdou o všecko. Úplně o všecko.
A půjdou první. Jo? A stejně tak ti, kteří třeba teď nás poslouchají, protože určitě jsme monitorováni, tak opravdu zvažte to za prvé, na čem se podílíte, a za druhé zvažte i to, že vás to nemine, to vás prostě nemůže minout. Tady bude ultra tenká, pokud by se to podařilo, vrstva těch nejbohatších lidí, pak bude pár drábů a zbytek bude zotročen, takže to, že ti lidé, kteří dneska se podílejí na jakékoliv úrovni, třeba pracovníci médií, tam je to asi momentálně nejtristnější, protože to jsou lidé, to je jejich největší zbraň, ta mediální masáž, to je to hlavní kladivo, kterým ty lidi uvádějí bleš a přivádějí tím pádem k tomu, co bude následovat, a ženou je prostě do té záhuby, do té zkázy, tak prostě všichni tito lidé té zkáze pak padnou za oběti úplně stejně jako ty ovce, které tam teď ženou. A dokonce protože oni budou nepohodlní. Jakmile oni udělají svoji práci, tak budou víc vědět a tak dále, takže oni půjdou první.
Jasně, no. Oni je využijou, a protože už pro nic nebudou moct udělat a nikdo nebude cvat peníze do člověka, z kterého nic nemá. Už nebudou žádným přínosem pro ně. Že?
Přesně tak, naopak mohou být i nebezpeční, protože mají informace a podobně, takže je to tak. My vám moc krát děkujeme za zavolání.
Jo, dobře.
Děkujeme moc.
Mějte se, ano.
Děkujeme moc.
Naschledanou.
Já bych jenom chtěl dodat, že můžu říct, že naše médium jako rádio je unikátní v tom, že my se tady bavíme s lidma, a nejenom bavíme, my přinášíme informace a tak dále, s našimi posluchači, kteří víceméně vystupují ne tak anonymně jako na diskuzích, takže o to je to cennější, není to jenom nějaký server, kde by byla diskuze. Pouštíme další telefon, slyšíme se? Prosím, slumte si rádio, jestli bych mohl poprosit.
Ano, slyšíme se.
Trošku to slumte rádio, protože já se tam slyším.
Uh-huh. Hezký večer.
Dobrý večer, tady posluchačka Střední Čechy. Poslouchám váš Dynamit a chtěla bych jednak vás oba dva pozdravit, paní Richtaříku i pana Dukláta. A
děkuji.
Chtěla bych navázat na váš příspěvek o tom, jak jste říkala o tom policistovi z toho Václaváku, jak tam byla vyjádřena myšlenka, že vlastně jako alibi se bránit jakoby máme. Jo, že tam je nějaká prostě omezená možnost jakoby zasahovat. Tak jsem dneska na Seznamu četla příspěvek, myslím, to bylo z Nizozemí, že nějaký Syřan stál tam na balkóně se sekirou, volal tam Allahu Akbar, a byla tam nějaká zásahová zřejmě, asi jednotka tam přijela, ale zkrátím to, měli sebou psa a skončilo to tak, že ten Syřan toho psa ubodal a on byl lehce zraněn. Tak jsem přemýšlela, jak se k tomhle tomu vlastně vůbec mohlo dojít, protože jsem si říkala, pokud třeba ti policisté mají nakázán, třeba nesmí jakoby zasahovat, tak ale ten pes ten takhle nejedná. A v tom prvním zásahu tak jedná vlastně intuitivně a myslím si, kdyby ho poprvé bodnul, takže prostě ho ten pes rozebere. A tak nějak mi z toho vyšlo, že ten pes prostě neměl možnost se bránit, že tam byl nějaký náhubek, takže všechno mi z toho vychází, že to je vlastně uděláno jakoby zasáhnout, ale tak, aby jim se nic nestalo. Bohužel.
Víme, že byly případy v Německu, kdy taky migrant ubodal nějakému chlapci psa. Takže to není první případ, no a u muslimáků je to prostě dáno tím, že pes je nečisté zvíře, takže ho můžou zlikvidovat, a nečiní jim to vůbec, ale vůbec žádný problém.
Jasně, ale tady paní posluchačka vyjádřila názor, ano. Že jestli ten pes nebyl volný, že měl třeba náhubek nebo prostě nějak měl stížený.
Podle mě musel, protože jinak on jde vlastně, že ty psi jsou jakoby učený jakoby zasáhnout chrupem a jako kdyby, si myslím, že ho to volil, takže prostě kdyby mohl, tak toho člověka tam prostě rozebere. Ale vůbec mi to k tomu nesedí prostě. Jo. A navíc se myslím, že prostě tam měli zasáhnout ti policisté, protože koukat se na to, jak jim teda někdo ubodává jejich kámoše, jo. Jako nejdeme jasně. To vůbec jako, mě to hlava nebere, protože já tady mám takový cíl, mám ty pejsky ráda, ale prostě nechápu tohle, jak tohle to vůbec mohl někdo jakoby dovolit, aby se stalo, i z druhé strany, i u těch lidí.
Je to taková ta degenerace, bohužel, stává se to, Já to odsuzuju, právě proto je potřeba, aby prostě ty lidi začali něco dělat, a ne, že tady budu slyšet v rádiu, že jak to, že vy nezakládáte tu politickou stranu, jak to, že neděláte tu statisícovou demonstraci, a ještě bychom po vás chtěli, abyste dělali tyhle ty věci a zároveň abyste vysílali v rádiu, a my potom, když my jsme tam třeba přišli, když by se nám to hodilo, no a když by na krásno se něco podařilo, tak bychom vás ještě potom kritizovali, že jste to mohli udělat líp, no. Takže je to prostě záležitost lidí, my nejsme od toho, aby jsme pořádali demonstrace, my můžeme prostě ty lidi informovat.
Jako je to tak, člověk dělat všechno, na druhou stranu chápu ty lidi, kteří prostě nevědí, co dělat, přidali by se, kdyby se něco většího dělo, nemají prostředky k tomu, aby sami něco začali, takže ono je to velice těžké, já věřím tomu, že většina lidí, kteří to říkají, takže to tak nemyslí, prostě oni by strašně rádi někam šli, k něčemu se přidali a ono pořád není k čemu, anebo když je k čemu, tak to není dostatečně velké. No, takže je to prostě, ta situace je strašně, strašně složitá a samozřejmě dokud to bude tak, že se postaví jeden jednotlivec nebo dva, tři lidi, třeba i někde v práci, tak pochopitelně na to ti dva nebo tři nebo ten jeden doplatí. Jo, proto vlastně to, ano, jsem říkala už několikrát a znovu tedy to zopakuju, že já jsem dlouho přemýšlela, asi 2-3 měsíce, když jsem si uvědomila, že ta situace je skutečně kritická, kam se přidat, co začít dělat. Těch možností bylo několik, které mě napadaly. Ale nakonec jsem se právě rozhodla pro rádio a pro šíření informací, protože to je to stěžejní. Čím víc lidí se to dozví, čím víc lidí otevře oči, tím větší je naděje, že si potom ti lidé vzájemně vypomůžou, že prostě se ten národ zvedne. Bohužel jsme stále ve stádiu toho rozšiřování informací. Jde to pomalu, ale ono potom zase, doufejme, že ten okamžik nastane. Jo, až to překročí nějaký ten kritický počet, tak to pak půjde rychle.
Máte pravdu tady v tom, že opravdu to rádio, že je úžasná věc, že prostě to působí na hodně lidí. Ale já si prostě někdy připadám jako exot, když prostě to třeba se snažím někomu říct, tak oni ty lidi opravdu utíkají od té reality, jak jste říkali. Jo, oni to opravdu nechtějí slyšet. Mají takové ty svoje ulity a koukají na mě a ty mu říkají, no v televizi to neříkali. Máme tady 11. A člověk prostě si připadá trošku opravdu jako z jiného světa, že ty lidi si ty informace nezjišťují a když jim to říkáte, tak oni od toho opravdu utíkají. Jako kdyby to skutečně nechtěli slyšet, jako kdyby to byla nějaký science fiction. Hrozný.
Ano, nechtějí to slyšet a navíc i třeba ta science fiction je opravdu naprogramovala proto, to je jeden z důvodů, proč jsou vysílány a vůbec natáčeny různé ty katastrofické, na první pohled jakoby fantasmagorické a takzvané fantasy nebo sci-fi filmy, protože oni tam často předkládají pravdu nebo alespoň část třeba té pravdy, jo, toho, co může nastat, co zamýšlejí, ale člověk si to zařadí do kategorie sci-fi, že to jako je něčí prostě jenom představa. A potom ve chvíli, kdy ta situace se děje, tak tomu nevěří. To je právě součást, delta programování, součást celé té šarády a vymývání mozků, že bude trvat těmto lidem mnohem déle, kdo hodně sleduje sci-fi, tak prostě o to víc bude a je imunní vůči té realitě, která prakticky se té sci-fi blíží, nebo ještě horší než ta sci-fi, že jo?
Já bych jenom dodal ještě tak trošku na obranu, že my taky ten žánr vysíláme docela často, ale my třeba vysíláme takové ty klasické sci-fi těch různých buditelů a vidíte v těch vizích, jako je třeba Stanislav Lem a podobně, kam to lidstvo se mohlo dostat v pozitivním slova smyslu. A my místo toho tady vlastně bojujeme proti invazi různých takových nepřizpůsobivých živlů. Oni nás tady chtějí de facto zotročit. A to lidstvo se v nějakém pozitivním slova smyslu nerozvíjí. Takže podívejte se na to. Mohli jsme se mít líp. Ne, ale bohužel jsme dopustili, aby tady vládly elity, kterým skutečně nejde o rozvoj lidstva. Takže tady vidíte to zrcadlo. Je to průser.
Nemyslela kriticky, jo, a už vůbec ne, samozřejmě vůči našim sci-fi pořadům, které vysíláme. Já jsem tam teď
ano,
také
to je pravda.
Vybrala tu hru o trůny, ale spíš takové třeba to Elyseum. Jo?
Ano, to je pravda.
Nedávno Valérie Pjakin, ať se na to lidé podívají, že to je jedna z těch variant, jak si představují, že by to eventuálně mohlo na Zemi fungovat. To znamená nějakých pár lidí na nějaké planetce, nebo já nevím, co to tam má.
Ano, to byla nějaká stanice spíš, nebo něco takového, ano.
Co nebo co to je, a prostě tam jsou, tam mají všechny vymoženosti, tam jsou nesmrtelní prakticky, všechno se vyléčí, žijou v blahobytu a dole jsou ti otroci, kteří žijí zhruba ve stejné bídě, jako žili otroci starého Egypta.
Jasně.
Ale větším a hnusnějším násilí, jo, ještě, než to bylo třeba z toho Egypta.
A ještě je tam v realitě o to horší, že v tom filmu přece jenom ty lidi na té spodní vrstvě nějakým způsobem spolu drželi. A tady vlastně jsme všichni také na té spodní vrstvě a všichni, a velká část lidí prostě spolu nedrží. Takže je to vlastně ještě o tohle o dost horší.
Ano, a to je zase už ten ďábelský plán, který se bohužel daří uskutečňovat, a to je ta atomizace společnosti, že se narušují vztahy mezi muži a ženami, mezi rodiči a dětmi, protože prostě na sebe nemají dost čas, k tomu přijde ta pokleslá kultura, která ukazuje, jak se každému zahybá, pro každou prkotinu se hnedka lidi rozvádějí a do toho všechno sporno. Jo, a máte tu společnost za 20 let rozloženou.
Jasně. Takže děkujeme moc, tak ale jo. Doufám, že nebudete věšet flintu, nebo házet flintu do žita.
Házet flintu do žita nebudu. Budu se dál snažit, aspoň to jde.
Takže můžete, věřím, že bude ještě sraz Svobodného rádia do konce roku, takže se tam třeba potkáme a můžeme to probrat.
Dobře.
Tak jo, mějte se hezky.
Hezký večer.
Hezký večer. Tak, to bylo tohle. No a když jsme teda u těch různých vizí, jak co může probíhat, tak také se nás ptal jakýsi posluchač, aby jsme okomentovali poslední pořad pana VK na Svobodném vysílači. Takže Iveto, prosím, já k tomu potom dodám.
Máš tam tu SMS-ku toho pana posluchače, že bychom jí začali, když dal...
Já myslím, že to máš také, ale já tady mám ještě takové odůvodnění. Já jsem si ten pořad poslechl, takže... Ale máme tady telefon, takže dáme přednost zatím lidem a pak to řekneme. Tak, slyšíme se, Svobodné rádio, hezký večer.
Dobrý večer, vážení přátelé Pepa.
Ahoj Pepo.
Ahoj Pepo.
Zdravím, přátelé. Je to těžká situace v dnešní době a opravdu já se jenom chci přidat k tomu pořadu úžasnému, který můžeme slyšet jenom zde.
Děkujeme.
Je to opravdu takový těžký, protože já to vidím třeba na pohledu svý vlastní manželky. Ona opravdu tak nějak to vnímá, ví o těch situacích a opravdu oni ti lidé, nechci si jako házet do jednoho pytle i svoji manželku, jo, ale...
Jasně, aby si neměl průser, pozor, nebude žádná večeře, jako
právě. Pozor. Takže ty lidé prostě, oni jsou jakoby s tím smířený, oni jsou s tím smířený, jo.
Ale nedokážou si
už představit ty následky.
Jasně.
No a tom je ten problém, no, že opravdu oni vědí, že se něco děje špatně, nebo tohle, ano. Ale nedokážou se jakoby lidsky rozhodnout, nebo
vnitřně,
nebo no, nevím, jak to.
Je mi to jasný. Já s tebou souhlasím, je to problém, je to věc na dlouhou trať.
Běh na dlouhou trať, ale není už moc času, to je ten
věc problém. Já jsem chtěl jenom dodat, že opravdu nějaký to, že se na to vykašlu a tohleto, tak tyhle lidi opravdu jim doporučím, ať se teda na to vykašlou, protože opravdu ta svoboda toho národa a jakoby suverenity a nacionalismus jako celkově je důležitý. A tím bych to nějak uzavřel.
Pepo, díky. Já jsem, dobře, výborně, já bych poprosil naše posluchače, aby teďka nevolali, protože já jsem našel ten text toho komentáře. Já se s tebou, Pepo, loučím. Tak, ten text jsem tady našel. Já ho teda trošku zkrátím. Takže tady píše pan na diskuzi: velmi bych ocenil debatu na vašem rádiu o odvysílaném pořadu pana VK ze dne 25.5. Tak pro mě VK a celá Anius po tomto pořadu jednoznačně končí jako alternativa. Stejné děvky jako ty děvky, proti kterým se snažíme bojovat. Takže globální mocnosti to s námi vlastně myslí dobře. Oni jen chtějí, abychom neonemocnili rakovinou kůže ze slunce, a proto nás míchají s Araby, Afričany, a proto nás denně práškují, očkují, protože se bojí o naše zdraví a naše děti. A chtějí nás zachránit. Ach jo, všude samá zaprodaná děvka, svině a tak dále, psycho už ušil všude nějaký velký VK a tak dále. Já jsem ten pořad slyšel, ono to probírali dokonce ještě i ten týden předtím, a pan VK říkal, že teda to jaksi tak nemyslel, že to bylo myšleno jinak a že je teda dokázáno vědecky, že prostě jako slunce se zvětšuje a na základě toho, aby to lidstvo nevymřelo z velkého záření slunečního, tak nás jako elity chtějí míchat s těmi migranty, aby jsme byli všichni v budoucnu, nebo naši potomci, mulati, černoši a tak dále, protože ty takzvaně více vydrží. Ale já bych k tomu chtěl říct, že pan VK smíchal fakta, a to takové, že vlastně naše slunce má životnost 10 miliard let. A my jsme teďka v 5 miliardách let. Jo, teď tam popisoval to zvětšování toho slunce a tak dále. To ovšem je až v poslední fázi. Popisoval tam různé ty neblahé vlivy. Takže on tohleto posunul, tuhletu pravdivou informaci vlastně úmyslně na dnešní dobu. Kdy vlastně ještě nic takového nehrozí s tím, že řekl, podívejte se na to oteplování a tak dále. Nicméně tady jsou klimatické změny, které jsou pravidelné a blíží se takzvaná doba ledová, takže... malá doba ledová, takže prostě takové to je. A na základě toho jsou tyhle ty teplotní výkyvy, pak jsou samozřejmě možné ty různé harpy a tak dále, ale prostě ty fakta, které uvedl o tom zvětšování slunce, nejsou pravda. Nemůžu samozřejmě 100% říct, že tomu je tak. Ovšem očekával bych od pana VK, teď byl trošku mainstreamový, aby se odkázal teda na nějakého vědce, který teda, já nevím, měl nějaký výzkum a kde by prostě řekl, že to slunce už teďka vlastně de facto dohořívá a nic takového neuvedl. Takže já bych před tímhletím varoval. Ten pořad, ať si každý poslouchá, co chce, ale je to takový ten pořad, jako byl na televizi Prima, věřte, nevěřte. Takže takhle bych to asi bral, nezatracoval bych to, ale bral bych to velice kriticky.
Tak určitě, já tady mám ještě další část toho textu toho pána.
Měl ano, povídej.
Znění, jako jsi měl ty v té SMSce, on tady ještě píše, ale to není od VK, kterého teda tady nazývá, má tam velká K a dosaďte si
a tak dále, a tak dále.
nic nového. Nejznatelnější je to však nyní, kdy se nás vlastně snaží uklidnit a dostat do apatie k současnému dění. Že vlastně na té migraci je opravdu něco pozitivního a dobrého pro nás, pro všechny, protože by nás v budoucnu slunce zahubilo a globalisté jsou fajn lidi, lidumilové. To on sice neřekl, já jsem shodou okolností, já to poslouchám málo kdy ty pořady, ale shodou okolností, kdykoliv teda si pustím tento páteční pořad, tak je tam něco takto zajímavého, takže já jsem to také slyšela. A takhle to přesně pan VK neřekl, že by přímo řekl, jak si jsou fajn lidi.
Ano, řekl to možná mezi řádky.
Prakticky mezi řádky z toho vyplývalo, že oni musí řešit ti globalisté zoufalou situaci lidstva, která je tedy dána tím sluncem. Ano. A kdy ta bílá kůže není schopná se tomu bránit, je postižená zvýšeným výskytem rakovin a tak dále, zatímco černá kůže čím černější, tím lepší. Aha. A to je jako odolnější a prakticky nikterak toto zvýšené záření a tak dále na ní nepůsobí. Takže on to takhle začal říkat a skutečně to vyznělo v tom smyslu, že je to něco, co je důležitý, protože my všichni bílí lidé jsme tím sluncem ohroženi. A dokonce tam řekl něco v tom smyslu, no samozřejmě my nemůžeme, jo, a zase tam do toho pletl, domnívám se, jestli si to správně pamatuju, ty mocenské tenzory a prostě to, jak ta východná, co teda jako máme dělat, no buď teda se necháme takhle smísit a tím pádem budeme chráněnější proti tomu slunci, ale zaniknou ty národy, no a nebo teda proti tomu budeme bojovat, ale zase teda budeme mít.
Jasně, ale dobře, když teda pan VK jako cítí teda to ohrožení, jo, to ohrožení tady je, na tom se shodneme, to není žádná pohádka, tak on jako podnikatel si myslím, že když by mu opravdu šlo o nějakou prostě, o nějaký posun, aby prostě to, co říká, teď odmyslím nějaké věci, které prostě jsou naprosto, já nevím, nebo jsou velmi sporné, tak jako když mu teda jde o ten větší dosah. Já jsem neviděl, že by třeba řekl, já nevím, investoval jsem do nějakého SEO marketingu, nebo do ničeho takového, nebo jsem udělal nějakou velkou reklamu na naše pořady, na tom rádiu a tak dále. Já jsem neviděl ten posun nějaký, že by prostě to vytáhl, já nevím, ze své kapsy, řekl, to jsem zaplatil ze svého. Já můžu říct, že my jsme tady třeba, já jsem taky platil reklamu na pořady s panem VK, protože jsem cítil, že jsou tam zajímavé informace, než se to samozřejmě otočilo tam, kam je to dneska. Že jo? Takže nikdo mi nemůže říct, vy říkáte, že pan VK nedělá, a co jste udělali vy. Takže já můžu říct, že my jsme se skutečně snažili všude možně.
Ale tak my jsme to ani nebrali, to téma na přetřes, kdyby jsme o to nebyli požádáni. Takže reagujeme vlastně na podnět jednoho z posluchačů, tak jako jiní posluchači nám volají nebo píší SMSky a Dynamit je pořad, který je prostě od toho, abychom reagovali na podněty lidí prakticky okamžitě. Jo? Nejsme svázáni tak jako jiné pořady a tak to musí být a je to tak správně, že jsou určitým směrem tématicky vždycky zaměřeny. Tak my ne, my to probíráme tak
ano,
nějak všechno.
Je to tak.
Přijde. Ale co je tady důležité, jsou právě ty manipulace, kterými je bohužel ten projev doslova do písmene prošpikován. Domnívám se, že u nás to zdaleka, dokud tedy působil u nás, tak zdaleka, tak v takové šíři a tak daleko si nedovolil zajít, jako je tomu nyní. A je to jednak ten minulý pořád, který zmiňoval tady ten náš pan posluchač a co jsme nyní rozebírali, ale hlavně tedy, co mě totálně šokovalo a opravdu jsem z toho byla špatná, byl pořád kde doslova a písmené jsem to nazvala si pro sebe štvavou kampaní proti Putinovi. Bylo to v dubnu, v tu chvíli, kdy hrozily útoky Američanů a Velké Británie na Sýrii. A o tom, když potom ruský generál prohlásil, že pokud budou střely mířit na ruské nějaké cíle, takže odpověď bude nikoli jenom proti střelám, ale i proti základnám, ze kterých byly vystřeleny. To znamená proti těm lodím, ze kterých to jde, nebo letadlům. A tehdy, přátelé, to tedy byla opravdu síla, protože pan VK tam tak znectil pana prezidenta Putina, že je prostě slabý prezident a že na to musí reagovat a že podtrhl ruské generály, že nebýt toho generála, který učinil to prohlášení, takže prostě už by tam prostřednictvím těch střel ty generály postříleli, protože tam sídlí v nějaké čtvrti někde v Damašku nebo kde, já si to přesně nepamatuji, ale co si pamatuji a nezapomenu, byl právě ten štvavý, nikoli podtext, jo, tam mně se úplně zdálo, že pan VK ztratil nervy a skutečně velice ostře vystupoval proti jednání Vladimíra Putina.
Mně to taky přišlo, že si pan VK vlastně vůbec neuvědomuje, že to je vlastně prezident největší mocnosti, ale proti němu stojí vlastně Amerika, stojí Spojené státy americké plus vlastně ty partneři, co jsme teda bohužel my, a že tady skutečně, když by udělal nějaký neuvážený krok, tak by jsme už tady prostě nebyli. A to je potřeba si uvědomit, že tady to není nějaká počítačová hra, tady není, to není nějaké hospodářství, doma nějaká farma na počítači, na Facebooku, ale prostě tady jde o život. Takže tohle to bylo...
Ale já tak... si to uvíst, Martine, právě jako příklad té manipulace.
Ano, to máš pravdu.
Manipulace, kdy pořád všechno je dobře, spousta těch informací je pravdivých a zapadá do toho kontextu a pak najednou se vyskytne příležitost a provede se takto nehorázný, doslova a do písmene nehorázný útok na představitele jediného státu, který ten svět drží pohromadě. Protože kdyby v tu chvíli to Rusko zareagovalo jinak, tak už jsme tady spolu možná vůbec dneska nemluvili. Jo? A to je přesně ta manipulace, kdy vlastně ten člověk vám 80 nebo třeba klidně i 95% informací podává pravdivých, ale pak do toho vloží takové to nepravdy. Jo?
Ano, a ještě bych jenom dodal takovou vsuvku. Je vidět, že u pana Jiráska Tapina, on to sice má nastudované, vyzní to tak jako by profesionálně, ale když je nějaká tahle ta docela jako podivná informace, tak pan Jirásek prostě neoponuje. Protože oni jsou sice svobodný vysílač, ale proč on by oponoval to samé? Já jsem s ním zažil, když tady byl pan Hampl a pan Hampl říkal, jak velká většina nezaměstnaných nechce pracovat, protože jsou líní. Tak já jsem ty nezaměstnané hájil a pan Jirásek teda až po nějaké delší době taky se snažil oponovat, ale prostě to není člověk, který se postaví za lidi nebo má strach.
Ale zase pochválím u toho pořadu o tom Rusku, o tom Putinovi a o celé té situaci se postavil pan Hlávka. To se mi velmi líbí.
To je pravda.
Myslí, že naopak je potřeba reagovat uváženě a opravdu mluvil velmi dobře. No a potom hlavně, kdo se tomu postavil, byli posluchači, kteří v té hodině volné potom volalo jich tam několik a vysvětlovali, že naopak považují tento postup za velmi dobrý a dokonce za jediný možný. A byl tam i jeden posluchač, který říkal, no tak já si myslím, že pan Putin vyřešil už tolik možná ještě ožehavějších situací, že asi ví, co dělá. Jo, ono to bylo i, ono to, kdyby to nebylo tak tragické, že někdo, kdo se tváří, že je na naší straně, potom takovým způsobem hovoří o Putinovi, který to tady všechno drží ještě aspoň jakž takž, tak teď jsem zapomněla nic, to nevadí. Jo, ale to
tak
bylo...
by to prostě už tady, tak by už jsme tady nebyli, nebo by tady byla nějaká válka, která by...
Ale stránka věci je, že kdo my všichni proti němu jsme, z hlediska informací, z hlediska schopností, z hlediska prostě síly a schopnosti zkrátka a dobře přehrát ty nepřátele a vykřesat tu jiskřičku naděje pro ten svět, aby teda se neuškvařil v jaderné válce. Tak kdo my všichni proti tomu jsme ve smyslu tom, že nemůžeme prostě znát ty věci, nemůžeme ani, nemůžeme. A takže ten pán to řekl tehdy velmi pěkně a pokud nás náhodou dneska poslouchá, tak mu za toto skutečně děkuji. Čili přátelé, je opravdu potřeba si dávat pozor.
Ano, je to tak.
Na to, co kde čtete nebo slyšíte a jednak si to ověřovat, ale já si myslím, že velmi dobrým prostředkem filtrování je opravdu vlastní rozum a ten takzvaný selský rozum. Mně vždycky, nebo ne vždycky, ale v té době, kdy se to stalo, tak mě opravdu rozčílil ten článek a ten výzkum o myších a lidech.
To bylo něco taky takového prostě dehonestujícího nás na nějaké zvířata a tak dále, že vlastně takhle, je pravda, že určitá taková nějaká degenerace samozřejmě v lidech je, ale já si nemyslím, že to je věc trvalého rázu. A že prostě se s tím takzvaně nedá nic dělat. Nehledě na...
Víš, proč ty lidi degenerujou? Protože jsou k tomu masírovaní.
Ano, je to tak.
Protože jsou k tomu masírovaní veškerou tou propagandou, tak nemůžeš se tomu divit, protože ty děti od malička už dneska nic jiného nevidí a neslyší než sprostoty a zvrácené způsoby chování.
Je to tak, musím s tebou souhlasit, protože aby nikdo nemyslel, že my chceme, že je možné udělat společnost, která bude naprosto bez kazu, bez nějakých prostě těchto věcí, ale to, co se dneska děje, tak to je opravdu, myslím si, že už je to dost za hranou. Takže takové, a my bychom chtěli, aby to bylo na nějaké rozumné úrovni. Nechceme, není možné vytvořit takzvaný dokonalý svět, to určitě ne, ale je potřeba se o ten lepší svět aspoň snažit.
Přesně tak, pořád je potřeba se snažit a ono to nakonec vyjde, ale asi si budeme muset ještě počkat. Tak vážení přátelé, kdo pak nám zavolá?
Já se podívám, tady nám někdo ještě něco psal, takže moment. Jinak já se podívám tady ještě, tak... Tady ještě o demonstraci, dobrý podvečer. Zaslechla jsem, že 21.6. se plánuje demonstrace proti všem těm hnusům v EU, jako je Dublin 4, Istanbul, globální kompakt. Nevíte náhodou podrobnosti, ale tu už jsme tady to. Ještě se podíváme na další.
Počkej, mám to říct, já jsem
ano,
to
řekni naši... to, řekni to.
Je to pořád to, Jiří Černohorský, je to 21. června od 12 hodin, začíná se na Klárově, zřejmě půjde potom průvod, tak jak bývá zvykem a je to plánováno až do půlnoci a je to zejména proti globálnímu kompaktu, ale my už víme, že to je vlastně dneska jsou to takzvané globální pakty, bude tam určitě i Zdeněk Chytrá, no a jinak jak se teď dívám na Facebook, tak u té akce je 813 se zúčastní nebo o to má zájem. Takže zatím to není na tom Facebooku nějak masové, ale to neznamená, jsou ještě 3 týdny,
jasně.
Se nemohou počty lidí, že se nemohou rozrůst a doufejme v to rozhodně.
Tak, máme tady SMS-ku, zdravím vás oba, přidám postřeh rozhlasu. Biskup Malý dnes vedl oslavnou řeč na Merklovou. Byla jediná odvážná, která řešila migrantskou vlnu. Také pravil, že nechápe, proč se mluví o nějakých problémech v Německu, když ho místní biskupové ujistili, že se nebojí chodit ven. Asi chodí na dvůr kláštera. Takže super. Takhle, mě ještě, já bych řekl jednu věc. Je možné samozřejmě, že i v té západní Evropě jsou takové ty lokality, třeba nějaká si sluníčkářka mě psala, že je někde snad, já nevím, v Norsku, a že tam, kde je, tak ty muslimové jsou hodní. Já jsem jí na to odpověděl, no počkejte, až se ta jejich populace rozroste. Protože oni jsou skutečně hodní, ale pak až ta populace naroste tak na ty 2-3%, 4-5%, tak už potom o sobě dávají prostě vědět, už chtějí své práva, už jim začnete vadit. Takže takhle to bude fungovat. Ale samozřejmě je možné, když je tam pár muslimů, tak ti se chovají slušně. Když bych chtěl někoho ovládnout, a než přijdou moji kamarádi, tak se samozřejmě logicky budu chovat slušně a budu říkat, jak mám všechny rád. Protože bych dostal po papuli, že, kdybych to neříkal.
Zase klasická salámová metoda. Oni samozřejmě zamořili úplně celé Německo, takže jsou tam enklávy, kde je to zoufalé, no a potom jsou místa, kde buď jich je málo, anebo nejsou, a tam ti lidé buď zavírají zase oči, nebo si myslí, že to k ním snad nedojde. Vždyť je to to samé jako u nás. Ano. Hranice neexistují a tady vám lidi řeknou, tady nejsou, ale že v Berlíně to vypadá jako někde v Africe, to ti lidé vůbec neberou v potaz, a že Berlín je 400 kilometrů od Prahy, že je to co pár hodin se tam dostat. Takže samozřejmě, kdyby zamořili celou tu zemi najednou, no tak ti lidé se vzepřou, protože by to bylo neúnosné. Mimochodem tohle si i myslím o tom Marrákeši plus Dublin 4 plus ty globální pakty, že oni to teď připravili, teď si to podepíšou a teď, že ještě to půjde klasicky salámovou metodou, protože i z toho, jak to včera Vladimír četl, tak tam je zřejmé, že teď se budou vytvářet podmínky, bude se vytvářet zázemí, budou se připravovat všechny ty úřady, jenom si vem, kdyby se měli ty migranti chodit ve velkých podmínkách, nebudou mít ani tlumočníky, jo? To musí ty lidi vychovat, podle mě naučit jazyky, takže si myslím, že třeba ještě 3-5 let to půjde relativně pomalu, než se to zázemí, než se vytvoří a pak to přijde takový nějaký...
No, dobře, je to pět.
Čili můžeme mít ještě nějaký čas se tomu třeba bránit, ale třeba se taky mýlím. Ale myslím si, že je to tak, proto se tak strašně snažili, aby se to utajilo. Protože oni by si to podepsali, potichu by si to připravovali, pořád by tvrdili, že sem nikdo nechodí, že tady nikdo není, anebo když, tak by řekli, že jich třeba přijali 1000, přitom by jich přijali třeba 10 000. A takhle by se to pomalu navýšilo, až už by najednou z toho nebylo návratu. Jo.
Jasně, máme tady telefon. Dobrý večer, slyšíme se?
Dobrý večer, to jsou já, Luboš. Ahoj, Martine.
Ahoj, ahoj, Lubomíre. takže prýmá. Já jsem se chtěl jenom zeptat, to se můžu takhle zeptat do vysílání, jestli taky nám zase namluvíš nějaký krásný úvod nějaké knížce.
Tak teď to musím slíbit, že jo? Že?
Ano, tak protože to se ti povedlo, takže já si myslím, že to je takové skutečně pozitivně obohacující, ale povídej, co máš na srdci, Lubomíre?
Já jsem chtěl říct několik poznámek. Za prvé k tomu sluníčku. Tak sluníčko moduluje svůj výkon asi během 11 let nahoru a dolů a pak je tam ještě nějaká větší perioda. Výkon se mění v desítkách procent, berte to s rezervou. Takže proti slunečnímu záření se dá bránit pomůckou, které se říká oděv.
Ano, je to tak.
Takže já třeba, když žiju v moři, tak určitě nejsou v poledne na slunku, ale leží někde ve stínu, jako stromu, takže tak se to dá bránit, nemusíme se míchat s černochama. Jenom takovou poznámku, černoši, jako tak se můžou taky spálit. Oni, když nejsou vystaveni slunečnímu záření, jako dlouhodobě, my jsme měli takové spolužáky ve škole, jako na vysoké, Takže mě normálně, když jeli potom domů, tak oni taky se museli adaptovat. To není tak, jako, že ta kůže pořád jako něco vydrží. Ta kůže si musí zase zvyknout na to. Jo? Potom jsem chtěl říct k těm vlastencům a globalistům. To už řekl kdysi dávno Václav Klaus, teda náš ex-prezident, který ho je nenáviděný a všechno možné, ale on řekl, že politika v budoucnosti už nebude pravicová, levicová, ale hlavně bude sedět na globalisty a vlastence. Takže jak tam říkal teď v tom pořadu nějaký pán, a je to vidět i tady na rádiu, že vlastně se slučujeme s lidmi, kteří jsou vlastenci zleva, zprava, jsou to otec Timotej
metody. Tak já s tebou souhlasím, že jo?
Takže vlastně ze všech těch stran, ve všech těch stranách dneska se nacházejí ti vlastenci, jak je Václav Klaus mladší, tam se tam je zase Foldina, plná strana vlastenců je SPD a ty ostatní vlastně jsou ti globalisti. Takže vlastně v budoucnu by se to mělo rozdělit, takže by bylo jasné, že to jsou vlastenci, ta strana jsou vlastenci a tamto jsou globalisti.
Já s tebou souhlasím, no. To je, je to pravda. No.
Takže ještě, máš... ještě jsem chtěl říct k těm muslimům, jak říká ta paní, že tam jsou hodně ti muslimové v tom Norsku, tak já bych uvedl takový příklad, to bylo v Kosovu. Jako jo, tam s kosovskýma Srbama vlastně, s těma Srbama tam žili spousta kosovských Albánců, kteří tam byli jako ve shodě spoustu desetiletí s těma Srbama. Jo, bylo to v pohodě, jako oni tam s nima žili a byl klid. No ale potom bohužel přišli ti ostatní, když tam bylo hodně, když už těch procent těch kosovských Albánců bylo, jako oni říkají, třeba 30%, tak už to bylo nesnesitelné. Jako jo, a nakonec to došlo k tomu, že byli vyhnaní ti vlastně Srbové nebo vyvraždění, že? To víme všichni. Tak to byly takové jenom poznámky k tomu všemu.
Jasně. Já ti děkuju. Děkuju za velkou poslechovost, kterou dneska máme, i když běží ten pořad, o kterém jsme se bavili. Nebudeme to zastírat, že to není. Takže...
To nemá vliv.
Nemá toto. Takže výborně. Lubomírku, máš ještě nějakou, máš ještě nějaký postřeh, něco ještě?
Ne, to bylo jenom takové poznání.
Dobře. Takže není pravda, že když je někdo černoch nebo mulát, že se nemůže spálit na sluníčku, že nemůže mít...
Samozřejmě, tak já to vím od toho spolužáka, protože mě to tehdy strašně překvapilo. To bylo nějak v roce 80, jako jo. Jak on byl někde, on byl teda úplně černoch, jako černý, jako že on nebyl Arab, ale černoch. A mě překvapilo strašně, že řekl, že pojede domů a že vlastně se může spálit.
Jasně.
Nám to vysvětloval. On teda jezdil většinou, nejezdil domů, on jezdil do Itálie, což pro nás bylo jako nepředstavitelné tehdy. Jako jo, na prázdniny.
Jasně. Výborně. Tak jo, děkuju moc, měj se pěkně.
Tak, mějte, ahoj.
Ahoj.
Tak, to byl náš spolupracovník Lubomír Ejmut. Tak, si myslím, že tak já to, ta otázka byla taková jako spíš řečnická, jo, já taky vím, že prostě nikdo není imunní vůči spáleninám od slunce a tak dále, takže jenom aby jsme to takhle vysvětlili. Já se ještě kouknu na nějaké SMSky a
je pomalu 9 hodin, takže pokud tam nic nemáš, tak se...
Já se podívám ještě. Jestli nám něco nepřišlo, abych tady, aby nikdo neřekl, že cenzurujeme a tak dále. My děkujeme všem posluchačům, kteří nás takhle vyslechli. Můžeme ještě na vteřinu počkat, jestli třeba někdo ještě nám nezdělí nějaké novinky, ale to asi ne. Takže já bych to pro dnešek ukončil. Děkuju všem. Jinak bych chtěl ještě říct, že teďka o víkendu bude vysílat premiérově v reprízi takové další Pavel Matějka, takže mu držíme palce, aby ta technika prostě šlapala na 100%. A,
určitě. Takže, držíme, zdravíme.
Takže výborně, takže super. A pak samozřejmě v týdnu bude vysílat zase Roman Zelený a tak dále, takže je to všechno pro vás. Nikdo se tady, nikdo od nikud neutíká, je to všechno v pořádku, je nás tady naštěstí více na to, takže děkujeme moc. Já bych chtěl na závěr poděkovat za vaše příspěvky, všem vlastencům děkujeme. Vím, že není vás tolik, ale věřím, že to většině lidem dojde, že je potřeba tohleto rádio podpořit. Máte možnost i třeba kliknout na nějakou reklamku, tím nás také podpoříte. A já bych teda poděkoval všem za podporu, jak finanční, morální a tak dále, a velice si toho vážíme a děkujeme vám, vážení přátelé.
Já se samozřejmě připojuji, hlavně vám děkuji za to, že milujete naši krásnou zemi, naši vlast, že milujete své blízké, že máte rádi náš národ a že jste ochotni pro nás, pro všechny i pro tu krásnou zem, jednak naši českou, ale prakticky i pro celou planetu, protože tuto taky zahubí. Jestli prostě tenhle ten živel zaplaví Evropu, tak ji samozřejmě zničí. Tak jako víme, že jsou zničená mnohá místa tam, odkud přicházejí. Takže za to vám moc krát děkuju. Děkuju za to, že jste, že se můžeme scházet a vzájemně se podporovat. No a přeji vám krásný víkend a příští týden se zase uslyšíme spolu u mých pořadů a samozřejmě s mými kolegy zase u jejich pořadů. Ale to je stejné,
jasně,
mých pořadů. My jsme tady tak jako skutečně jedna rodina, čehož si také nesmírně vážím a jsem za to velmi vděčná a tímto děkuji i tobě, Martine.
Takže děkuju.
Jirovi a mně a všem kolegům.
Jasně, jasně. Takže děkujeme moc, přejeme hezký večer a poslouchejte i nadále Svobodné rádio. Děkujeme, vážení přátelé. Naslyšenou.
Naschledanou.
Já jsem chtěl říct jednu věc, prosím vás, a k tomu si stoupnu. Vážení přátelé, všichni, kteří jste tady, Svobodné rádio vzniklo kvůli vám, našim posluchačům. Jenom díky vaší přízni můžeme vysílat, protože stojí peníze. A tak my všichni, kteří tady jste i kteří tady nejste, dovolte, abych se vám všem, našim příznivcům, poklonil. Protože se klaním vaší statečnosti, čestnosti, odvaze a slušnosti.
Důvěře v konečné vítězství práva nad násilím a svobody nad chorobou. Zůstaneme tam, kde jsme stanuli. Věrni v boji, věrni v utrpení, věrni až do hrobu. Vytrváme, až pozdravíme samostatnost národa svého.